Ki Player Azatlık Radyosu. Aksamal hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 8. iyuli, 7'nin tisinde günü. Sugun programımızda Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine deportasiya kararı çıktı. Ve herden de buğday hasılı pet oldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Üçüncü iyulda Asgabat şehir gazeti qarasız jurnalist Nureldi Halikovun mundunun Köpetdag itirap gazetinin onun yurtdan çıkmağına girdilen çäklendirmäniň kanunudygy bardaky kararyna garşy beren şikayet ardatyny kanagatlandyrdy. Munun bilen ozorky karar ýatyrylyp, iş bolsa sol bir itirap gazetine ýöne başga bir sudyanyň garamagyna gaýtaryldy diýip Türkmen News habar berýär. Mundunun Köpetdag itirap sudy Halikovun migrasiýa gullugy tarapyndan yurtdan çykmagyna girdilen gadagançylyga garşy tapşyran şikayetini kanagatlandyrmandy. Maglumata görä 14-nji maýda geçen gazet dinlenşiginiň dowamında migrasiýa gullugynyň wekili Halikovun yurtdan çykmagyna garşylygynyň ýokdugyny, özleriniň diňe degişli edaranyň görkezmelerini ýerine ýetirýändiklerini bellepdir. Emma ol gurumy gidýän edarany aýdyňlaşdyrmandy. Yurdun dasındaki qarasız nesir bilen hizmetdaşlyk taqlan 30 ýaşly Halikov Türkmenistanda 4 ýyl türme möhletini bastan geçirip, geçen ýylyň iýun aýynda bosadylypdy. Ol şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistany terk etmäge finansiýar. Nureldi Halikov 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp, 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalistä garşy sud isiniň toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Ol bütün dünya sağlık kurumasının vekillerinin koronavirus pandemiyeti vaktinde Türkmenistan'a baran ağzalarının suratını Türkmen News nesirine uğratmağından son tutsak edilipti. Rusya, Ukrayna garşy S-300 zenit raketalarının 4-sü, 54 tane şahit kısımlı zarba droni, seylede imitasiya huwa teristeleri bilen hücum etdi. Hova gorunç güýçleri olaryň 34-üsini ziýansyzlandyrmagy başarypdyr. Bu barada Ukrainanyň harby hova güýçleri habar berýär. Hersona garşy hüjümde 3 adam yaralandy. Dnepropetrovsk oblastynyň Nikopol etrawynda 2 adam şikast aldy. Rusiýanyň gorunmak ministrliginiň 8-nji iýulda ýerden beren beýanatynda gijanyň dowamında Belgorod oblastynyň üstünde 3 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigi ma'lum edildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump bir näçe ýurdun ýolbaşçylaryna resmi hat ýollap 2025-nji ýylyň 1-nji awgustundan başlap sol ýurtlardan getirilýän haritlara täze import salgylarynyň girdiljekdigini habar berdi. Bu hatlaryň nuskalaryny Trump özüniň Truth Social sosial ulgamyndaky sahypasynda paýlaşdy. Hatlaryň eýýäm Ýaponiýanyň, Günorta Koreýanyň, Gazagystanyň we Malaýziýanyň ýolbaşçylaryna iýberlendigi mälim boldy. Bu ýurtlara degişli haritlara 25%lyk salgyt girdiler. Şeýlede Laos bilen Myanmanyň önümlerine 40%, Günorta Afrikanyň önümlerine bolsa 30% salgyt bellenilýär. Aktamın maglumatyna görä seýle mazmunly hatlary jemi 10-dan gowrak ýurdun ýolbaşçylary alar. Sol bir wagtda Aktamın metdogut wekili Caroline Leavittin aýtmagyna görä Trump Amerika bilen sowda alalasyklaryna gelinmeginiň soňky möhletini 9-njy iýuldan 1-nji awgusta süýşürjek karara gol çeker. Nesir edilen hatlarında Trump, Amerikanın degişli yurt bilen sevdanı devam ettirmäge kızıklanma bildirýändigini, ýöne häzirki sevda şertlerinin Birleşen Ştatlaryň bähwidine däldigini belleýär. Özbekistanda iki erkek adam Ukrainadaki urusda Rusiýanyň tarapynda harby hereketlere gatnaşandygy üçin hakyny tutma söwüşçi bolmakda günäli tapylyp, türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada UzNews habar berýär. Bu adamların dolu adları mälim edilmän, diňe inisialları görküzüldi. Olaryň biri 32 ýaşyndaky A.R. bolup, ol Buhary welaýatynyň Romitan etrap gazeti tarapyndan günäli tapyldy we 5 ýyl möhlet bilen kolonia hökm edildi. İkinji hökm edilen adam 41 ýaşyndaky S.K. Andijan welaýatynyň Altunkul etrap gazeti tarapyndan 3 ýyl 1 aý kolonia hökm edildi. Ukrainanyň ýasamak tilleýärin taslamasy Russiýanyň gorunmak ministrligi bilen şertname baglasan 1110 özbek raýaty barada maglumat nesir edipdi.